В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх, жилося прегарно. Такі дні були милі для Івоніки. Тоді він сам до себе усміхався та приязно розглядався. Переживав сам стан землі і був із нею одним. Знав все, що було любо і збіжжю, і всьому, що піднімалося з неї, особливо ж по дощі. Неначе чув і бачив, як земля з задоволенням розходилась, розкошувала, як її соки відсвіжувались, і як вона, насичена, віддихала важкими пахощами. Втім її віддиху так і купалося все над нею. Те знали і бджоли його, вони були розумні й проворні, і ані одна не лишилася в такій порі в улію, хіба котра мусила. Вилітали поспішно, літали сквапливо, лукувато, від одної квітки до другої всуміш, схилялись чим раз нижче над землею і бриніли всі враз так вдоволено й важко, що їх бренькіт, зілявшись в одну струю, становив одностайну, одначе несказанно гармонійну, сонливу музику, що в тиші заносилась далеко-далеко. Ниви з конюшиною простиралися ген-ген, приманювали кожного до себе, а їхні білі рожеві цвіти, суміш зі свіжою зеленню, дрібним барвним усміхом своїм до ясного сонця, клонилися до легкого півсну, уколисувані одностайним ніжним бренькотом бджіл. Гарна була земля, у своїх барвах жива і свіжа. Шкода лиш, що не говорила. Івоніка любив її. Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка і жадала жертви. І як була люта, боявся її більше, як почорнілого неба, що віщує тучу. А бувала люта, коли надармо ожидала дощу, що мав її скропити, коли тижнями надармо тужила за холодними ситими краплями води. І замість води, жевруюче проміння сонця, випивало її соки. Тоді стягалися її тут і там випуклі сустави і тріскали з гніву. Вона ставала тверда й недоступна і не видавала ніяких плодів, тому що на ній зеленіло й росло, відбирала поживу. Воно слабло, ув'ядало, блідло і переходило поволі, але певно, в окаменілий стан. Сюди, до Бурдеїв, прийшов Сава, молодший син Івоніки. Прийшов напоїти худобу і дати їсти великій собаці Сойці, що стояла коло стайні на припоні. Надійшов повільним і лінивим кроком. Ступив у стайню, глянув за товаром, що звернув свої великі голови ліниво до нього і дивився, ремигаючи великими лагідними очима за ним, та й вийшов. Не хотів його напоїти. «Верне Михайло, той напоїть. Як піде до жовнірів, він ще доста буде за нього робити. Що якщо, а все ж де його неминуче. Ото якби його відібрали. Не надзирав би за ним стільки, що тепер. Все мав йому чимсь докоряти, чогось учити. Тут він недоста пильний, там не зробив роботи як слід. Тут знов забагато ходить йому по селу, там знов забагато на танець і між дівчата втручається. Що це такого? Що це має його обходити? Він уже знає, чого ходить стільки в село і на танець. І він, Михайло, думає, що як він старший, то він молодший, має його зараз усім слухати. О, ні, все-таки не так. А відтак забороняє йому також він і тато сходитися з вуйком Григорієм. Шибенаком називає вуйка і прямо каже, що коли тато, мамо і він в той бік не дивляться, то і він не сміє інакше поступати. Так, і він не сміє інакше поступати. Га-га. Це ще побачимо. Він любить чорноку Рахіру, доньку вуйка Григорія. І ніколи її не покине. А що тато з вуйком мав, все його не обходило. Сварилися, то сварилися, він тому не винен. Вуйко Григорій свідчив фальшиво на тата і сидів за те кілька місяців у арешті. Але що це його обходило? Найби тато не фудулився на Григорія, а то все на нього боком дивився, немов на гадину. А той розлютився одного разу і вкусив. Одному газді пропали деякі речі з хати й гроші. А Вуйко посвідчив при суді, що його тато мав у тім свої руки. Від того часу пішло пекло. А по-друге, казали, що до Рахіри не годиться йому у Саві ходити. Вона близька своячка його. Його мами рідної сестри донька. Гріх. Та все йому дуже в голові. Хай хто інший таких гріхів боїться, йому не страшно перед ними.